Fiindcă tot am început să vă povestesc din periplu printre alte biserici, într-o biserică m-am dus și neștiind exact care sunt rânduielile acolo, cumva l-am întrebat pe cel care era cu mine la amvon, frate, cam cât durează serviciul? Și fratele mi-a spus simplu, frate, noi la jumate plecăm, dumneata poți predica cât vrei. Știu că vreți să încheiem la 7:30 și promit să nu rămân singur. Cred că vă aduceți aminte de proverbul care spune: nu poți sta cu fundul în două luntri fără să cazi în apă. În vremea tinereții mele, proverbul ăsta suna altfel, să văd cine știe. Între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți merge. Cu alte cuvinte, noi toți înțelegem că nu poți să stai într-un soi de indecizie și într-o luntre și într-alta. Ei, vreau să vă spun însă că un creștin este chemat cumva să trăiască între două lumi, nu în două luntri, ci în două lumi. În lumea de acum și în lumea de apoi. În lumea noastră și în lumea nouă. Dar noi înțelegem că un creștin e chemat să aibă cetățenie dublă. Cred că ați aflat, Spania de curând a acceptat cetățenia dublă, așa că românii de acolo au obținut și cetățenia spaniolă și cetățenia română. Dar vedeți, ei nu pot trăi concomitent și în Spania și în România. Noi însă, dragii mei, suntem chemați să trăim concomitent și în lumea noastră și în lumea nouă. Și lecția pe care vreau să o învățăm astăzi, aș strânge-o în felul următor. Lumea noastră are nevoie de noi ca și argument al lumii noi pe care a inaugurat-o Hristos. Lumea noastră are nevoie de noi ca și argument al lumii noi, pe care Hristos a inaugurat-o. Episodul la care vreau să ne uităm astăzi ca să învățăm și să ilustrăm adevărul pe care tocmai vi l-am spus, e cel al iscoadelor și al momentului când poporul stătea să intre în Canaan. E episodul în care vreau să ne uităm și să descoperim trei atitudini, pentru că la acel punct aș putea spune că poporul întreg stătea cumva la granița între două lumi. Erau încă în pustie, dar erau aproape de paradis, de Canaan. De altfel, cartea Numeri din care urmează să citesc, e cartea care prezintă două liste. Lista celor care au murit în pustie și lista celor care au intrat în Canaan. Vă invit să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. În Numeri, capitolul 13, de la versetul 27 și vom continua până în capitolul 14, versetul 9. Urmăriți-mă în citirea cuvântului și haideți să învățăm să stăm și cu Scriptura deschisă și cu inima deschisă. Numeri, capitolul 13, versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, ebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și-au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă suntem niște lăcuse. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce ne-om fi murit noi în țara Egiptului sau de ce ne-om fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ înaintea întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la olaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună și minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răsplătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Amin. Tată, stăm înaintea ta și mulțumim pentru că te-ai angajat față de tine însuți să ne însoțești și să fii sprijinul nostru. Mă rog astăzi fiecare din cei care stăm la ascultarea cuvântului să nu șovăim, ci să călcăm pe urmele tale. Mulțumim pentru că ne-ai dat garanția unei lumi noi. Mulțumim pentru că ne-ai înnoit și de aceea în lumea noastră noi putem trăi ca în lumea nouă pe care ai pregătit-o tu. Mă rog și astăzi, în propovăduirea cuvântului, să zidești biserica. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Nu mă lăsa să caut să ies în evidență, ci vreau să-L zugrăvesc pe Hristos în toată frumusețea Lui. Ajută-mă la aceasta, nu datorită meritelor mele, ci în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta cu siguranță vă este deosebit de cunoscut, aproape că n-ar trebui să intru în toate detaliile. Cert este că la acest moment, am spune, crucial în viața poporului, când, așa cum vă spuneam, poporul stătea cumva la granița între două lumi. Pe de o parte, au cunoscut experiența pustiei și pe de altă parte, au văzut roadele paradisului. Și în contextul acesta, vă rog să le țineți, sunt trei atitudini, sunt trei categorii de oameni și fiecare din noi putem să fim într-una din ele. Mai întâi, sunt oameni care dovedesc realitatea lumii noi prin roadele lor. În al doilea rând, sunt oameni care disprețuiesc realitatea lumii noi prin răzvrătirea lor. Și în al treilea rând, sunt oameni care dobândesc realitatea lumii noi prin răbdarea lor. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trei afirmații de bază și mai întâi, sunt oameni care dovedesc realitatea lumii noi prin roadele lor. E foarte interesant dacă studiem în context, Moise este cel care le-a dat indicații cu privire la cum anume să-i scodească țara și sublinează în versetul 20 al capitolului 13, fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Prezența roadelor și probabil că în diverse poze ați văzut ciorchinele care era cărat pe o prăjină de două iscoade. Roadele acelea trebuiau să fie argumentul că este o țară, este o altă lume, e lumea nouă, uite roadele. În logica lui Moise, roadele erau argumentul, am spune noi, forte, pentru ca cei care se săturaseră de pustie să pășească prin credință în lumea nouă. Descoperim de asemenea că toate iscoadele au urmat sfatul acesta, de aceea nu ni se spune că doar Iosua și Caleb ar fi dus cu prăjina ciorchinele, ci toate iscoadele au adus aceste roade. Și pasajul pe care l-am citit surprinde acest moment în care, iată, da, se aduce raportul, dar pe lângă raport se aduce și roada. Și vă rog să rețineți, roada trebuia să fie argumentul pentru lumea nouă pe care, spun eu, a inaugurat-o Hristos. Lăsați deoparte acest pasaj și aduceți-vă aminte de un alt episod. Când Domnul Iisus a intrat în lumea noastră și și-a început lucrarea, termenul pe care El l-a folosit a fost împărăția cerurilor. Și prin felul lui de viață a arătat mereu cam cum arată această împărăție a cerurilor. Nu doar prin minunile și prin felul în care creația se realinează și se însupune față de Creatorul ei, ci și felul în care cei care ajung parte a împărăției se raportează unii la alții. Fericirile nu sunt decât, dacă vreți să... creonări a ceea ce înseamnă roada împărăției cerurilor. Când Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici la sine și mai apoi i-a chemat să meargă împreună cu el, i-a învățat mereu că prin felul de viață, prin atitudinea diferită, prin abordarea radical diferită față de lumea de atunci, ei trebuiau să fi un argument pentru lumea care urma să vină. În seara când stătea la cină, Domnul Iisus a luat un pahar, era rodul viței. Și în mod simbolic, Domnul Iisus a fost cel care a spus, dacă iscoadele v-au pus să mâncați din rodul viței, ca să vă convingă de o realitate a unei lumi noi. Eu sunt cel care, iată, prin lucrarea mea, vă dau din rodul viței. Diavolul altădată a îmbiat-o pe Eva cu un rod. Domnul Iisus e cel care îi îmbie pe ucenici cu un alt rod. Și rodul era argumentul unei lumi noi. Când lucrarea de mântuire a devenit realitate din pricina lui Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se spune că este arvuna moștenirii noastre. Cu alte cuvinte, prezența Duhului Sfânt în viața noastră prin manifestarea roadei, e arvuna unei lumi noi care urmează să vină. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, în economia lui Dumnezeu, Dumnezeu are nevoie de oameni care să dovedească realitatea lumii noi prin roada lor. De asta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în lăuntrul nostru nu este doar garanție, nu este doar pecete, ci este o arvună, este o avanpremieră, o pregustare a ceea ce urmează să vină. Viața mea și viața ta, prin felul în care suntem chemați să o trăim, ar trebui să fie un argument al lumii care urmează să vină. O să vă dau două exemple. Aduceți-vă aminte, în Luca 16, bogatul se chinuia în văpaia iadului, dialoguează cu Avram și spune: Părinte Avrame, bun, nu m-ai ascultat și nu l-ai trimis pe Lazar să-mi ude buzele. Dar uite, să fac o altă cerere, asta e mult mai altruistă. Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar la frații mei. Trimite-l înapoi ca să adeverească realitatea acestei lumi. Și sigur că Avram spune: au acolo pe Moise și pe proroci. Domnul a înviat pe Lazar și Domnul însuși urma să învieze. Și cine n-a vrut să creadă, n-a crezut. Dar vă rog să rețineți. E nevoie de oameni care să dovedească realitatea unei lumi noi prin roada lor. Și ăsta suntem noi. Nu e suficient să nădăjduim că vom ajunge în cer. E ca și când până aici ne străduim cum ne străduim, măcar o dată știu că o să ajungem în slavă. Până atunci însă, trăim oricum. Oamenii care au garanția cerului și oamenii care au garanția unei lumi noi, ei înșiși ar trebui să arate înnoiți. O să vă dau un alt exemplu. Iacob, patriarhul, a rămas întristat pentru tot restul vieții sale, pentru că îl știa pe Iosif mort. Știți istoria? Știți întâmplarea? Și ascultați ceea ce spune Scriptura în Geneza, capitolul 45, și o să vă citesc câteva versete. Versetul 25 și 26 înainte. Ei, frații lui Iosif, au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și i-au zis: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif, și atenție, și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l aducă, Duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. Când? Când a văzut carele, frați și surori. Ne apropiem de sărbătoarea morții și învierii Domnului Iisus. Și am văzut că v-ați înarmat cu toate argumentele învierii. Vă mai spun un argument. El, viu în fiecare din noi, roada Duhului e argumentul că noi aparținem unei alte lumi. Dar suntem aici, supuși acelorași necazuri, acelorași incertitudini, dar noi suntem oameni care dovedim realitatea unei lumi noi prin roada, prin acel neobișnuit, pe care oamenii sunt obligați să-l vadă și pe care nu-l pot explica decât faptul că e ceva ce ține de o altă lume. Într-o lume a mâniei, a răzbunării, creștinii întorc celălalt obraz. Și când se întâmplă asta, oamenii spun, mă, dar după ce lume ești? În vreme ce toți adună, creștinii sunt generoși. Oamenii spun, mă, dar stai puțin. E semn că ești în altă lume. Știți, folosim deseori expresia, după ce lume trăiești? Chiar așa, frații mei. Noi trăim realitatea unei lumi noi. Tinerii folosesc expresia când în anturajul lor ved pe cineva care nu l-au mai văzut pe acolo. Uite, lume nouă. Și zâmbim la asta, nu? Dragii mei, n-ar trebui oamenii să, când intră în dialog cu noi, când au de-a face cu noi, să spună, vor, nu vor, uite o lume nouă, uite alte criterii, alte valori, alt mod de a trăi, altă roadă. Al doilea adevăr, sunt oameni care disprețuiesc realitatea altei lumi prin răzvrătirea lor. Și, dragii mei, aici sunt cei mai mulți. Aici, dacă vreți, locul celor 10 iscoade și aici e corul întregii mulțimi. Oameni care disprețuiesc realitatea altei lumi. Vă rog să nu uitați că toate iscoadele au adus roade. Și cu toate astea, ceea ce i-a diferențiat pe Iosua și Caleb de toți ceilalți a fost credința sau necredința lor. Și, dragii mei, e important să reținem că oamenii care disprețuiesc realitatea altei lumi o fac din pricina necredinței. Și Dumnezeu recunoaște această realitate. Vă rog să rețineți, necredința și mândria sunt, dacă vreți, păcate siameze. Și sunt păcatele care îi trimit pe oameni în iad. Mândria spune, mă descurc eu. Necredința îl exclude pe Dumnezeu. Uitați-vă în pasajul acesta și veți descoperi că în raportul iscoadelor, totul se raportează la ei. Alții sunt uriași față de mine, noi ne simțim calăcuse față de ei. Asta face necredința. Necredința îl exclude pe Dumnezeu și să îl pune pe om în centru. Gândiți-vă, oare cum ar fi fost dacă în loc să compare pe fiii lui Anac cu ei și să se vadă lăcuse, ar fi comparat pe fiul lui Anac cu Dumnezeul lor. Și o să vă citesc un cuvânt din Scriptură, în Isaia 40:22. Dumnezeu, El șade, spune textul, deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuse înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Dragii mei, fiecare din noi, rog să rețineți, ori prin credință raportezi tot ceea ce ți se întâmplă și întreaga realitate la Dumnezeu, ori în necredință raportezi totul la tine. Ori te vezi tu lăcusă, ori vezi că Dumnezeu se uită peste toți fiii oamenilor și vede ca lăcuse. Dragii mei, necredința este, dacă vreți, o alegere personală. E o problemă de perspectivă. Apoi vreau să urmăriți de asemenea că că necredința este extraordinar de contagioasă. Noi, cei care am trecut, iată, prin COVID, știm ce înseamnă această boală cu transmisibilitate extraordinară. Eu vă spun că cel mai cumplit virus, virusul care se răspândește cu cea mai mare rapiditate, e virusul necredinței. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 14, și sigur ne-am întors în textul din Numeri, versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron. Și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-om fi murit în pustiul acesta? Ai un raport a 10 oameni și în secunde. Necredința infectează totul, toată adunarea lui Israel. Frații mei, dacă nu suntem atenți, necredința îi contaminează și pe ceilalți. Frica, îndoiala, îngrijorările sunt molipsitoare. Tot ceea ce e rău crește mult mai repede și se răspândește mai repede. Scriptura spune, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire și cu toate astea descoperim că veștile rele circulă mai repede. Necredința contaminează totul. Mai mult, uitați-vă la felul în care necredința e o palmă, o răzvrătire fățișă, o îndoială cu privire la Dumnezeu. De ce n-am fi murit noi acolo? Ca și cum Dumnezeu ne-a adus aici ca să-și bată joc de noi. Vă rog să rețineți, era această batjocoră, această răzvrătire. Uitați-vă versetul 9 din 14. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni din țara aceea. Dragii mei, necredința e, dacă vrei, un înaintea lui Dumnezeu. Nu știi tu, nu poți tu. Eu îmi cunosc mai bine binele. Și, dragii mei, sunt și astăzi oameni batjocoritori care batjocoresc realitatea altei lumi. Aici e totul. Ce? Veșnicie? Păi nu vezi, măi, că în 7 ani un mort se descompune? Cum poți să vorbești eu despre înviere? Dar au venit cineva de acolo? Și Petru vorbește despre astfel de vremuri și spune, vor fi batjocoritori care vor spune, unde este făgăduința venirii lui? Nu doar că neagă existența vieții după moarte și a unei lumi noi, ci implicit pun un mare semn de întrebare pe toate promisiunile lui Dumnezeu. Mai mult, vă rog să observați că necredința este absolut ilogică, lipsită de raționament. Poporul la acel punct era, dacă vreți, tentat să se întoarcă înapoi. Acum vă rog să raționați împreună cu mine cât de stupidă ar fi fost o astfel de opțiune dacă ea ar fi putut să aibă loc. Mai întâi, dacă te întorci înapoi, nu-i sigur că Dumnezeu l-ar mai fi dat mană. Nu? Că nu-L poți obliga pe Dumnezeu să le dea mană în răzvrătirea lor, nu? Cât ar fi trăit fără mană? Cu siguranță stânca pe care a lovit-o Moise n-a rămas deschisă și a rămas un șuvoi, deci era criză de apă. Dar nu mai era nici norul, nici stâlpul de foc, complet fără busolă. Să fi trecut peste toate astea, vă rog să le ține, cine ar fi despicat Marea Roșie? Să trecem și pe asta, că ar fi putut să o ocolească. Imaginați-vă în prima zi înapoi în Egipt. Dragii mei, ne-am întors înapoi, am făcut un periplu, am văzut că nu-i prea bine, am tatonat și noi Cananul, dar mai bine, măi, nu mai aveți niște cărămizi să mai facem? Bun, acceptăm să le facem numai cu pleavă. Măi, dar ce, cum rămâne cu lucrurile care ne-a spus? Uite, vi le dăm înapoi. Ar fi fost posibil? Dragii mei, toți râdem la asta. necredința în fiecare din noi e la fel de lipsită de logică. De altfel, cineva spune, îți trebuie mai multă credință să crezi că Dumnezeu nu este, decât să crezi că El este. Asta face necredința. Un ultim lucru. Necredința nu rămâne nepedepsită. Nu rămâne nepedepsită. Uitați-vă în capitolul 14 și cuvântul ne spune că oamenii aceia au fost nimiciți printr-o moarte năprasnică. Nu mai găsesc versetul, parcă s-o fugit și el în pagină, dar vorbind despre cele 10 iscoade, Dumnezeu a intervenit și au murit printr-o moarte năprasnică. 37, mulțumesc frumos. Și oamenii aceia care înnegriseră țara, atenție, au murit acolo, înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. Asta face necredința. Dragii mei, ar trebui să nu uităm că în preajma noastră sunt oameni care nu vor să creadă. Ei disprețuiesc realitatea lumii noi prin răzvrătirea lor. Mă duc repede la ultimul punct. Sunt oameni care dobândesc realitatea altei lumi prin răbdarea lor. Oameni care dobândesc realitatea altei lumi prin răbdarea lor. Autorul epistolei către evrei spune, cei care prin credință și răbdare dobândesc făgăduințele. Pentru că ceea ce se cerea lui Moise și lui Iosua și mai apoi generații care, da, au irosit 40 de ani în pustie, trebuiau să calce și să pășească cu răbdare, perseverând în credința lor, până să ajungă în Canaan. Și vă rog să rețineți că întotdeauna credința adevărată este credința care perseverează. Și vă rog să rețineți că această perseverență e atitudinea unui om care nu se lasă înduplecat de mulțimi. De altfel, a crede și a persevera în credință înseamnă curajul de a te duce împotriva curentului. Atunci au fost 2-10. Astăzi raportul se schimbă. Dragii mei, cel care perseverează nu se uită la majoritate. Cineva spunea că dacă oamenii sunt tentați să creadă ceea ce cred majoritatea, ei nu mai cred în Dumnezeu, ci cred în majoritate. Când se schimbă majoritatea, se schimbă și crezul lor. A crede, a persevera, înseamnă a crede în Dumnezeu, indiferent că sunt mulți sau puțini. De asta Scriptura operează cu rămășița. De asta Scriptura operează cu calea îngustă, mulți și puțini. Și frații mei, vă rog să nu uitați, dobândești realitatea unei alte lumi. Când perseverezi în credință, fără să-ți pese la stânga sau la dreapta, exact ceea ce Domnul Iisus îi spunea lui Petru, ne spune nouă, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Asta înseamnă perseverență. Dobândești realitatea altei lumi cu o astfel de perseverență. Mai mult, perseverența, vă rog să rețineți, e cea care e gata să lupte și să primească ceea ce i-a făgăduit. Vă rog să nu uitați că în acești 40 de ani în pustie, când ei au trebuit să persevereze, Domnul nu le-a spus, până atunci rezolv eu cu toți cananiții. Nu, cananiții s-au consolidat și ei și Canaanul trebuia luat prin luptă. Și perseverența celui care vrea să creadă este o perseverență în care ai de luptat. Cuvântul ne spune în pilda celor patru soluri că o parte din sămânță a căzut într-un pământ în care a prins roadă repede, dar când au venit necazurile, când au venit îngrijorările, a înnecat sămânța și n-a ajuns la coacere. Și, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. De aceea, cel care crede și perseverează știe că nu-i scutit de luptă. Dragii mei, Canaanul, promisiunile lui Dumnezeu trebuiau luate prin luptă. Dar era o luptă la care biruința era asigurată în victoria și în promisiunea lui Dumnezeu. Credința care perseverează are această drăsătură. Mai mult, vă rog să rețineți că această perseverență nu-și are rădăcina în puterea și efortul lor. Cu alte cuvinte, ei au dobândit Canaanul nu pentru că au rezistat 40 de ani în pustie. Ei au dobândit Canaanul pentru că Dumnezeu a fost puternic și i-a însoțit. Amin? Și, dragii mei, cel care spune, sper să ajung acolo, ca și când Dumnezeu spune, bun, acum te-am iertat, de aici încolo te descurci și dacă ajungi cumva în cer, bine, dacă nu, eu mi-am făcut partea. Ascultați ceea ce spune cuvântul în Numeri, capitolul 14, versetul 9. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Noi, Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Dragii mei, perseverența nu-i ambiție omenească. Știți, sunt oameni care perseverează și când perseverezi într-un lucru, până la urmă ajungi să-l ai. Uită-te în sport, uită-te în științe, uită-te în toate lucrurile. Perseverența are valoarea ei. Un creștin care perseverează, dragii mei, nu va spune, uită-te la mine că am reușit, ci va spune, harul și mila Domnului, puterea Lui m-a sprijinit și prin harul și mila Lui am ajuns acasă. Oameni care dobândesc realitatea altei lumi prin răbdarea și perseverența lor. Și acum, dragii mei, strâng întreg mesajul și vreau să vă aduc aminte de ceea ce Petru spune în epistola lui. Au fost oameni care au batjocorit realitatea unei alte lumi. Și Petru pune înainte și spune, căci în adin se fac că uită de lumea lui Noe. Și felul în care Dumnezeu a distrus lumea lui Noe, dar a salvat oameni printr-o corabie. Și Petru merge pe același raționament și spune, lumea lui Noe a trecut și lumea noastră o să treacă și lumea nouă o să vină. Din lumea lui Noe în lumea noastră, Dumnezeu a mântuit printr-o corabie. Din lumea noastră în lumea nouă, Dumnezeu mântuie prin Hristos, slavă Lui. Marea întrebare pe care vreau să o las astăzi înaintea întregii adunări. Ești tu parte împreună cu El? Vrei, nu vrei, lumea noastră trece. Și vremea mea a trecut. Unii oameni spun, uite-te în buletin. Dragii mei, vrem, nu vrem și noi trecem. Lumea nouă, vrem, nu vrem, o să vină. Întrebarea este, ești pe lista celor vii? Nu uita că în cartea Numeri sunt două liste, lista celor care au murit în pustie și lista celor care au intrat în Canaan. Și Moise vine să folosească această imagine și spune, iată, ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Prin credință, dragul meu. Nu ai decât să îl iei în serios pe Hristos, să spui, cred în realitatea lumii noi pe care tu ai inaugurat-o și pe care o vei desăvârși la revenirea ta. Și din lumea noastră să ajungi parte din lumea nouă. O ignori? Râzi așa cum au râs în voie de Noe toți cei din lumea lui? Au venit apele și au prăpădit pe toți. Noi suntem chemați să trăim concomitent în lumea noastră și în lumea nouă. Amin.